Budeme čítať ďalej z prvej knihy Samuelovej, tak ako sme vždy čítali, keď sme sa rozprávali o Dávidovi zvonku. Teraz z 27. kapitoly prvej knihy Samuelovej. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola celá. Dávid uvažoval. Možno ma Saul predsa len raz zabije. Najlepšie teda bude, keď sa hneď uchýlim do krajiny Filištíncov. Potom bude Saul márne po mne pátrať po celom území Izraela a tak uniknem jeho ruke. Dávid sa vydal na cestu a prešiel so 600 mužmi, ktorí boli s ním, ku gátskému královi Akíšovi synovi Maoka. V Gáte pri Akíšovi sa usadil Dávid i jeho muži so svojimi dvoma ženami, s Achinoam z Jezreela a s Abigail z Karmela, ženou po Nábalovi. Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gátu, prestal po ňom pátrať. Dávid povedal Akíšovi, ak som si získal tvoju priazeň, nech ma umiestnia niekde na vidieku, kde by som sa usadil. Tvoj služobník nemusí bývať pri tebe v kráľovskom meste. V ten deň mu Akíš dal Ciklak. Preto Ciklak dodnes patrí judským kráľom. Dávidov pobyt na území Filištíncov trval v celku rok a 4 mesiace. Dávid so svojou družinou prepadával Gešurejcov, Girzejov a Amálekov, ktorí odpradávna obývali územie, cez ktoré sa ide do Šúru a Egypta. Dávid tú krajinu pustošil. Neponechával nažive muža ani ženu. Brával ovce i dobytok, osly, ťavy i šatstvo. A potom sa vracal k Akíšovi. Na Akíšovu otázku, koho ste dnes prepadli? Dávid odpovedal, južnú časť Judska, južnú časť Jerechméla a južnú časť Kenicov. Dávid nenechal nažive muža ani ženu. Nevodieval ich do Gátu, lebo si povedal, mohli by o nás podať správu o tom, čo povystrájal a ako sa správal Dávid po celý čas svojho pobytu na území Filištíncov. Akíš však dôveroval Dávidovi, lebo si myslel, Dávid si získal takú zlú povesť u svojho izraelského ľudu, že navždy zostane mojim služobníkom. Môžeme povstať k modlitbe. Pane Bože, aj dnes ťa prosíme, aby si nás nešetril. Aby si postavil pred nás zrkadlo a my sa uvideli taký, akých sme. So všetkými dobrými aj zlými vecami. Ako nás vidíš ty. Zober našu pýchu, našu aroganciu, náš hniev, všetky naše ozdoby, aby sme boli pred tebou len nahý a chudobný, lebo len chudobným patrí kráľovstvo Božie. Amen. Takže pekný večer ešte raz. Vítajte, tak ako vždy, aj trochu nejaké obrázky tu na stene, aby sme sa mohli nejakým spôsobom zorientovať v tej knihe a v tých príbehoch, ktoré čítame. A tiež potom si to môžete nájsť na webovskej stránke, aby ste si to pripomenuli, keby ste chceli. Dnes teda Dávid, veliteľ a politik. Ten názov pôvodný bol Dávid v Gate. Ja som to trocha zmenil. Tí Gate sa mi nepáčili, tak som to vymenil za politik a veliteľ. A tiež, aby som naznačil do určitej miery určitú vzdialenosť od nášho príbehu, lebo my nie sme ani veliteľia, ani politici. A to je niečo, s čím budeme zápasiť. Aspoň zrejme nie väčšina z nás sme politici. To som sa chcel opraviť, možno, že niektorí sú. Ale nie sme veliteľia. tak aby sme si uvedomili to, s čím budeme zápasiť vlastne dnešný deň a v niečom zápasíme s Dávidom celú dobu, tu tak nejak jasnejšie, že je v niečom človek ako my, no v niečom nie je človek ako my. Takže dnes viacej o tom, ako nie je človek ako my. Dávid, veliteľ a politik. Zo začiatku dva také problémy. Prvý problém je to, o čom vlastne hovoríme, alebo v akej súvislosti. Budúci týždeň sa tu objaví Daniel a bude mať opäť svoju peknú meditáciu na základe jedného zo žalmov, ktorý sa viaže k nejakej historickej udalosti zo života Dávida. Ten žalm bude žalm 56, kde je napísané pamätný zápis Dávida, keď ho Filištínci chytili v Gate. Problém toho textu spočíva v tom, že z tých príbehov Dávida, ktoré sú zapísané v prvej knihe Samuelovej, nikde nie je napísané, že by Filištínci chytili Dávida v Gate. Inými slovami, buď tento príbeh, tento žalm, popisuje skutočnosť, ktorá tam nie je napísaná, alebo sa na ňu musíme pozrieť iným spôsobom. Alebo to nie je, je to obrazné vyjadrenie, ktoré neznamená presne to, čo si myslíme, teda, že by Dávid bol v moci Filištíncov. Lebo z celého toho príbehu, o ktorom budeme dnes hovoriť, vyznieva, že ten, kto má navrch, je Dávid. Druhý problém. Teraz sa dostávame ku koncu knihy 1. Samuelovej, kde vlastne od začiatku toho, kde sme začali, až do konca, je zápas medzi Saulom a Dávidom. A v tých predchádzajúcich stredách my sme čítali o Dávidovi a Saulovi, keď sú strašne blízko u seba. Saul už takmer mal Dávida a Dávid dvakrát už mal Saula. No nechal ho bežať. Ale teraz sa ich cesty rozchádzajú. Každý ide inou cestou. A tak ten text, ten rozprávač si všíma Dávida aj Saula a strieda tie strany. Chvíľu píše o Dávidovi, potom preskočí na Saula, potom zase Dávida, potom zase na Saula, ale oni sú každý niekde inde, každý robí niečo iné. A tak ja som sa rozhodol vstúpiť do toho príbehu takým spôsobom, že dnes budeme rozprávať len o Dávidovi, aj keď to bude z rôznych textov, a o dva týždne budeme rozprávať len o Saulovi, aj keď to bude z rôznych textov. Takže dnes sa to bude ťažšie sledovať v tej Biblii, ale ja na to nejak upozorním. Takže rozprávame o príbeh, kde Dávid je v Gate, Filištínci ho chytili podľa jedného žalmu, no Dávid má navrch. Saul tam je niekde v pozadí, ale my si budeme všímať Dávida. A rozdelil som to na tri časti, to rozprávanie. Prvá časť je to, čo sme čítali. Teda len tá prvá časť je to, čo sme čítali. Dávid je ochránený v Cyklagu. Dávid si volí určitú skríž a tá skríž je Cyklag. Ako sa tam dostal? Dávid uvažoval, možno ma Saul predsa len raz zabije. A najlepšie bude, keď sa utečiem k úhlavným nepriateľom Izraela, tam ma nebude hľadať. Zvláštna situácia, zvláštny začiatok tej 27. kapitoly. Prečo? Lebo tá 27. kapitola pokračuje po 26., to už tak je, 27 po 26, ale v 26. kapitole Dávid akoby vedel, ako to so Saulom dopadne. V 26. kapitole má Dávid takú veľkú reč aj voči Saulovi a aj voči jednomu svojmu vojakovi, ku ktorému hovorí: jedného dňa, raz, presne ako je to tu napísané, raz Saul zomrie. Saul zahynie. No o niekoľko veršov ďalej si Dávid si myslí, že on zahynie zrazu a že Saul ho zabije. Tam bol hore, tu je dole. C.S. Lewis má také krásne vysvetlenie toho nášho hore-dole. On to nazýva vlnenie. A v knihe Rady skúseného diabla hovorí o tom, že ľudia robia chybu, keď si myslia, že môžu byť stále hore. Že to je proste nereálne, neludské. No, diabol, tom, ktorému radí, nás má utvrdzovať v tom, že to predsa by tak malo byť. A že keď sme dole, tak z toho máme robiť veľkú vedu. Že sme odpadli od viery, sme teraz v depresii, na dne, už sa to nikdy nezmení, všetko bude len zlé. No, je to len ľudské. Raz sme hore, raz sme dole. Vlnenie. Dávid v tomto je presne ako my. Raz je hore, vie, ako to s tým Saulom dopadne, ničoho sa nebojí a teraz sa bojí tak, že musí utiecť. A hneď to urobí. Musím hneď utiecť, alebo hneď sa uchýlim do krajiny Filištíncov. Tu mi príde krásny symbol toho, ako my tiež zápasíme so životom. Dávid je tu úplný, taký nahý, chudobný človek, ktorý uteká, lebo sa bojí o život. Aj keď predtým vedel, ako to dopadne, teraz to nevie. Dávid sa usadí v Ciklagu. Má so sebou dve ženy, teraz už má dve ženy, nielen Abigail, ale ešte jednu. A má 600 mužov, o tom už sme počuli v predchádzajúcich kapitolách, lebo on bol v Gate aj predtým. Neviem, či si pamätáte, v 23. kapitole, tuším, to bolo, tak urobil to isté, že utiekol do Gatu, no tam zdá sa bol sám, lebo len s niekoľkými ľuďmi. Tam sa správal ako pometený, aby sa z toho nejakým spôsobom dostal. No teraz už má za sebou väčšiu sílu, aj tak sa bojí, má 600 mužov, má dve ženy, a tak požiada, či sa nemôže usadiť na vidieku, podľa ekumenického prekladu. Veľmi také krásne, že čo ja budem bývať v kráľovskom meste, že pošli ma na vidiek. No ale zdá sa, že on má ešte niečo iné v úmysle, Dávid. Že to nie je len proto, že nechce obťažovať toho Achíša, že čo ja budem bývať u teba. On chce byť ďalej, aby mohol robiť niečo iné. Dávid útočí na nepriateľov Izraela. No keď sa ho Achíš pýta, že proti komu útočil, tak rozpráva o tom, že útočí na spojencov Izraela. V tom je ten rozdiel. On útočí na nepriateľov Izraela a stará sa o to, aby nikto neostal nažive. Lebo keby ostali nejakí svedkovia, tak čo keby sa to donieslo tomu Achíšovi, že čo on v skutočnosti robí. Dávid sa uchýlil k takej lsti, alebo k úskoku. On podvedie Achíša, aby nebol obvinený z toho, čo robí. Achíš ho chráni, no on v podstate si robí svoj vlastný biznis. Stará sa o to, aby nepriatelia Izraela boli pobití. V tomto sa dostávame k veľkému nebo výraznému morálnemu problému Dávida. Tých problémov už tam niektoré boli a bude ich viacej. O čo viacej bude mať Dávid moc alebo autoritu? Čím viacej možností bude mať, tým, alebo čím viacej možností máme, tým väčšia príležitosť robiť zle. A Dávid v tomto prípade robí niečo, čo je veľmi na hrane. A zrejme to je na debatu o tom, v čom to je dobré alebo v čom to je zlé. V niečom je to zvláštna situácia. On je u nepriateľov Izraela, no je chránený, neútočí proti ním, nebojuje proti Filištíncom, no bojuje proti niekomu inému, ako proti tomu, o kom hovorí. Druhá časť. Druhá časť príbehu je v 28. kapitole na začiatku a potom v 29. kapitole. Ja prečítam ten text. 28.1.2. Úvod. V tom čase zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Akýž povedal Dávidovi, iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčastniť na vojenskej výprave. Dávid odpovedal Akíšovi, určite sám spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Akíš odpovedal Dávidovi, doživotne ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu. Krásny začiatok. Zdá sa, že sa schyluje k nejakému záverečnému konfliktu. Veľký konflikt medzi Filištíncami a Izraelom. V celej knihe, prvej knihe Samuelovej, ešte pred Saulom, Filištínci predstavujú jedného z dvoch úhlavných nepriateľov Izraela. Filištínci a Amálek. Filištínci vždy sú v niečom v popredí. Sú tí, ktorí najviac útočia, predstavujú nebezpečenstvo voči Izraelu. A to, ak si pamätáte, sme sa o tom raz rozprávali, to nie len na úrovni vojenskej, ale aj na úrovni náboženskej. Teda prinášajú iných bohov, iný spôsob života spoločnosti a výraznejšiu, väčšiu moc. Pamätáte si zrejme, taký jeden text tam je v strede tej prvej knihy Samuelovej, že zrazu asi v polovine jednej bitvy zistíme, že tí Filištínci mali kovové nástroje, mali meče, ale tí Izraelci nemali, lebo nemali kováčov v svojom strede. Len dvaja, Saul a Jonatán, vtedy mali. To znamená, oveľa väčšia moc zo strany tých Filištíncov, Izraelci sú vlastne slabší národ, slabšia skupina a teraz sa chystá k nejakému záverečnému konfliktu, aspoň v tejto knihe. A teraz, čo ten Dávid urobí? Lebo on má ísť teraz proti svojim ľuďom. Čo urobí? Tak ten Akíš chce zistiť, čo urobí a on mu odpovie tou svojou takou krásnou vetou, však teraz poznáš, čo dokáže tvoj služobník. Čo sa dá vyložiť úplne rozmanitým spôsobom a ten čitateľ si asi hovorí, no tak kto vie, na ktorej strane bude. Lebo napríklad ďalej aj rozpráva v 29. kapitole v 8. verši, hovorí, čo nesmiem ísť do boja proti nepriateľom svojho pána, kráľa? Keď sa dostane znova do úzkých a sa ho pýta ten Akíš, čo bude robiť, k tomu sa ešte dostaneme, tak odpovedá podobným spôsobom, čo ja nemôžem bojovať proti nepriateľom svojho pána. No kto je ten pán? Nie je jasné. A tak vlastne ten čitateľ zisťuje, že Dávid je chytený v nejakej takej pasci do istej miery, no zdá sa, že keby nastala tá situácia, tak on bude bojovať proti nepriateľom svojho pána, čo sú zrejme tí Filištínci, ako tí Izraeliti. Samozrejme, Saul je tam, ale on už povedal, že voči Saulovi nebude bojovať. Tak teraz zdá sa, že on ide vlastne v tom bojovom šiku tých Filištíncov, no pripravuje niečo, čo urobí proti ním. Len sú tam takí Filištínci, čo ho nepoznajú, prídu z iných miest a tým sa to nepáči. Čo tu robí ten Dávid? Hovorí, že to ty nevieš tomu Akíšovi, že to je ten, o ktorom bolo povedané, Saul pobil tisícov, ale Dávid 10 000? Však ty si chceš tu nechať niekde akoby za sebou ďalší voj tých Izraelcov a potom v tej bitve sa ukáže, s kým vlastne je? Oni si v niečom minimálne retoricky, ale z hľadiska toho rozprávania, spomenú na inú situáciu, kedy si niečo podobné nechali v svojom strede. Neviem, či si pamätáte na takú situáciu. Teraz to nie je to retorická otázka. Či si pamätáte na situáciu, kedy niečo podobné už si takto pustili k sebe. Jano? Truhlu zmluvy. Hej, od 4. do 6. kapitoly 1. knihy Samuelovej, v tej 4. a 6. je taký zvláštny príbeh, že je taký silný bojovník, ktorý pobíja všetkých Filištíncov, no je to vec. Je to truhla zmluvy, ktorú vlastne tí Filištínci ukoristili v bitke a dali si ju do svojho chrámu, ale zrazu proste v tom chrámu padal tá socha toho Dagóna, boha, potom sa celá rozbila, potom to posielali si z tých jednotlivých miest. Vždy, kam to prišlo, tak tam začali byť ľudia chorí, čudne. A teraz nevedeli tí Filištínci, čo robiť a začali sa báť. Dávid je v niečom taká truhla zmluvy. Lebo tá truhla zmluvy vyjadrovala Božiu prítomnosť v Izraelu. A Dávid je v niečom takýmto poslom. On je vlastne Božím poslom. A z hľadiska roviny toho rozprávania, tak vlastne zdá sa mi, že je tu taká paralela medzi tým, že zrazu Filištínci majú v svojom strede podobnú nebezpečnú vec. Len to nie je truhla, je to Dávid. A tak povedia, pošli ho späť. Achiš. Achiš príde za Dávidom a ospravedlňuje sa mu a hovorí, vieš, to nie je moja chyba, to títo iní vlastne ťa tu nechcú, prosím ťa, zbal sa rýchlo ráno a choď. A typicky prešibaný Dávid hovorí, že čo som to ja urobil? Čo som urobil, že ma tu nechceš? Čo zvláštna vec, možno, že je to taká strategická, chce zistiť, tak už na to prišiel ten Akíš, o čo mi ide? Alebo je to skutočne taký Dávid, že hrá svoju dvojakú hru až do konca. Čo som, prosím ťa, urobil voči tebe? A tomu odpovedá typicky dôverivý, v tomto prípade v zlom slova smysle, Akíš. Páčiš sa mi. Si ako Boží aniel. Úplne taká krásna ako veta, že ten Akíš je tam napísaný ako taký dôverivý človek, ktorý nie je popísaný ako zlý, no nevidí to, kto ten Dávid skutočne je a čo chce, aj keď v tomto prípade rozpráva pravdu. hovorí akoby pravdivú vec, lebo ten Dávid je ten Boží posol. Tam nie je anjel, tam je posol. On je Boží posol. Ty sa mi páčiš, ty si ako Boží posol. No on je Boží posol. Ten Akíš vyslovuje pravdu, aj keď to nevie. A tým končí druhá časť našho príbehu. Prvá bola, že Dávid je ochránený v Cyklagu. Druhá, že je na váločnom tažení, na vojnovom tažení, no nevieme voči komu v skutočnosti. A teraz je tretia. Dávid zachraňuje Cyklag. Dávid zachraňuje Cyklag. Nakoniec Dávid je v niečom zachránený tými Filištíncami. On je zachránený, aby nebojoval voči Saulovi alebo voči tým Filištíncom. Vlastne oni ho vyťahnú z tej pasce, tak ako to býva. Ten Dávid, vždy mu akási zhoda okolností hrá na ruku. A tým pádom je tiež ďaleko od toho, keď zomrie Saul. Lebo Saul v tej bitke zomrie. A vždy bolo také podozrenie, že ten, kto by mu mal usilovať o život, tak je predsa jeho nástupca. No Dávid tam nie je. Teraz všetci vedia, Dávid tam nie je. Poslaný domov do Cyklagu. Ale príde tam. A toho Amálekovia využijú, druhý úhlavný nepriateľ, prídu a využijú, že tí Filištínci bojujú voči Izraelu, prídu, vypália ten Cyklag, zoberú všetky deti, ženy, dobytok a odlečú do zajatia. A sme v takej ťažkej situácii, z ktorej ten text opäť prečítam, teraz už z 30. kapitoly, verše 3 až 6. Prvá kniha Samuelova, 30. kapitola, 3 až 6. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, zistil, že je vypálené a že ich ženy, synovia a céry boli odvlečení. Dávid a ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku, plakali až do úplného vyčerpania. Aj obe Dávidové ženy, Achinoam z Jezreelu a ženu po Nábalovi Abigail z Karmelu odvliekli do zajatia. Dávid sa tým dostal do tiesnivého položenia, lebo sa mu ľud vyhrážal ukameňovaním. Všetci boli totiž roztrpčení, každý pre svojho syna a dcéru. Dávid však našiel odvahu v Hospodinovi svojom Bohu. Dávid sa vráti naspäť a teraz tí ľudia sú úplne zničení z toho, čo nájdu, lebo prišli o svoje rodiny, o všetko, čo mali a plačú až do úplného vyčerpania. A tak sú nahnevaní, že vlastne hrozia ukameňovaním Dávidovi, že to je jeho chyba. On ich zobral na tú výpravu a teraz to takto dopadlo. Dávid je v takej ťaživej situácii. Podobne ako v tej istej dobe, len o tom nečítame, Saul. Len každý sa zachová ináč. O Saulovi sa dozvieme o dva týždne. O Dávidovi čítame, našiel odvahu, alebo našiel silu v Hospodinovi svojom Bohu. A čo urobil, je, že začal sa modliť, zavolal kňaza, ktorý mal ten efód a položil otázku. Máme ísť za nimi? Máme ich prenasledovať? Dostal odpoveď od Boha, choď. Dávid v tej ťaživej situácii, tak ako aj my sme zvyknutí, sa spoľahol na to, na čo si zvykol robiť. Spoľahol sa na vec, ktorú si zvykol robiť. V tomto prípade hľadať pomoc v Bohu. Modlil sa, použil efod, čo my teda ako my nemáme, ale je to určitý spôsob modlitby a dostal povzbudenie síl v Bohu. A zmenila sa situácia. Už ho nekameňovali, ale išli s ním. A opäť mu pomôže náhoda. Tak ako vždy. Ide po nejakom poli a vidí tam človeka, ktorý tam leží na zemi. Ten človek má zrejme inú farbu pleti, lebo je to Egypťan, príde k nemu a ten človek je úplne vyčerpaný. Dávid sa zastaví, nakrmí ho a napije ho. Dá mu napiť. On sa z toho dostane, z toho stavu, v ktorom bol, už nie je taký vyčerpaný, zničený a zrazu sa zistí, že tento Egypťan je služobníkom tých Amalekovcov. Z jedného tam pána. No bol chorý a tak ho nechali proste ležať na tom poli, aby sa s ním nemuseli zdržovať. Náhoda mu opäť pomôže a ten vlastne Egypťan mu ukáže cestu a dojdu k tomu táboru Amalekovcov, ktorí tam slavia. Dávid ich, neviem či pobije, ale zachráni vlastne tú korisť, pobije ich a niektorí z nich uprchnú, získa všetko to, čo stratil. Získa všetko späť a korisť navyše. A potom, keď ide naspäť, tak vlastne spôsobí alebo prikáže, aby tá korisť bola rozdelená všetkým mužom, ktorí boli s ním, aj tým, ktorí boli vyčerpaní. Lebo tam dojde do takého okamihu, že 200 z tých mužov už nemôže ísť ďalej. A tak on ich nechá tam čakať. A on potom urobí také pravidlo, ktoré tam je napísané, to ostáva v Izraeli až do dnešných dní, že teda aj tí, ktorí sú vyčerpaní, dostanú taký istý podiel na koristi alebo na nejaké odmene, ako tí, ktorí mohli. Nie len tí, ktorí sú najsilnejší, dostanú odmenu, ale aj tí, ktorí boli znavení. Tým končí príbeh. Vykončí príbeh Dávida a v podstate v takejto časti sa lúčime s Dávidom v prvej knihe Samuelovej. Že on získa naspäť všetko, čo stratil takýmito rôznymi cestami a je ďaleko od bitky, v ktorej nakoniec zomiera Saul. No čo sa z toho môžeme naučiť? Tak na jednu stranu nič, sa mi zdá. Lebo, tak ako som hovoril, tak ten Dávid je tu veliteľ a politik. On sa chová politickým, mocenským spôsobom. Že to nie je naša rola. A aj tá naša situácia je vzdialená od tej situácie Izraela. Takže do istej miery si myslím, že táto časť nášho príbehu je nám vzdialená. Lebo Dávid ako král musel byť schopný vojvodca. V druhej knihe Samuelovej, 5. kapitole, 2. verši, to už je situácia, kedy sa Dávid stáva kráľom nad celým Izraelom, tak tam je mu povedané, však my, už keď nás Saul nad nami vládol, tak my sme vedeli, že ty si bol ten, ktorý bojoval naše boje. Dávid, ty si nás vodil ako našu armádu a preto môžeš byť král. Teda král nie je, v tom starovekom ponímaní, nie je niekto ako dnešný prezident, alebo, neviem, ministerský predseda, alebo niekto iný, ktorý rozhoduje, plánuje, alebo niečo iné. To bol človek, ktorý viedol armádu. A keď bol schopný vojvodca, teda král musel byť schopný vojvodca. Alebo, aj opačne, keď bol niekto schopný vojvodca, tak mohol byť král. Teda je to iná situácia, ktorá úplne nezapadá do našej situácie. No čo zapadá? Tak prišlo som na nejakú jednu vec aspoň, že Dávid v niečom je ako my. Človek v ťažkej situácii buduje na tom, čo sa predtým naučí. Čo sa stane jeho zvykom, čo si zažije. Keď prídu na nás krízové situácie, tak my sa začneme chovať tým spôsobom, začneme sa chovať podvedomým spôsobom, tak, ako sme zvyknutí. Že to, čo sa stane súčasťou nášho života, tak začneme sa jednať. A keď je to zlé, tak to bude ešte horšie. Keď je to dobré, tak to môže byť lepšie. U Dávida je to v niečom teda dobré, no je tam napríklad aj ten úskok, že on si zvykol správať sa spôsobom, keď tá lesť je niečo, čo je v poriadku. Samozrejme, je to vojna, vo vojne tá lesť znamená niečo iné, no predsa je to taký spochybňovaný prvok. Alebo modlitba. Keď on je v kríze, tak sa modlí. Vždy teda volá toho kňaza ten efód, alebo hľadá Boha. Saul robí iné veci. Saul sa iným spôsobom začne správať, veľmi nábožensky, obetuje napríklad, ale ten kontakt s tým Bohom je tam menší. Pohostinnosť. To ma zaujalo na tom Egypťanovi, lebo mne sa zdá, že ten príbeh ukazuje, že ten Dávid sa zastavil, ale nevedel, že ten človek ako ho nakoniec dovedie do toho tábora. No bol tam nejaký polomrtvý človek a tak ako Abigail v predchádzajúcom príbehu ponúkla pomoc Dávidovi, tak teraz Dávid ponúka pomoc Egypťanovi, no a potom z toho aj niečo je. Láskavosť. Aj tí, ktorí nevládali, dostali taký istý diel. Že v niečom taká snaha nejakej láskavosti alebo spravodlivosti sa v tom Dávidovi objavuje aj v tej krízovej situácii. Ale je tam taký problematický prvok, s ktorým neviem, čo robiť, ale musím ho ako povedať. Dávid ako vyvolený. Boh Dávidovi žehná napriek tomu, že nie vždy sa správa morálne. V niečom príbehy biblické ľudí, ktorí sú vyvolení, ktorí v sebe majú veľmi taký silný potenciál, Boh s nimi ide, aj keď oni nerobia dobre. Nie vždy, ale napríklad Dávid je tento príbeh. Aj Abraham je ten príbeh. Že toto je zvláštna, pre mňa trocha teda dosť bolestivá situácia, že tam úplne akoby nie ide o nejakú rovnosť. Ale tak to je možno na debatu a neviem presne, ako to je. Ale tu ten Dávid, toto je dobrý príklad. Že vlastne je to taký morálne problematický príbeh. No, Boh ostáva s Dávidom. No a ešte jedna taká záverečná aplikácia, ktorá ale už sa veľmi netýka toho príbehu, ale je to taký akoby výbeh z toho. Keď som sa snažil premýšľať, že ako teda aplikovať v niečom bližšie to, čo sa tu odohráva, tak som si spomenul na to, že niekoľkokrát som počul rozprávať tento príbeh v takej aplikačnej rovine, teda vzťahnutej na náš život, že ten Cyklak, alebo to miesto tých Pelištejcov, tak to je ten svet okolo nás. Že my sme vlastne ten Dávid a tí jeho muži, ale žijeme v takej krajine, ktorá nám nepraje, v spoločnosti, ktorá nám nepraje. A my musíme nejakým spôsobom teda sa možno aj tak nejak nie vždy dobre, ale proste postarať o seba. A to Božie kráľovstvo napredovať. To nie je úplne nejako zlá parafráza toho príbehu, ale spomenul som si na jednu knihu, ktorú som dostal od mojej manželky minulý rok na narodeniny, od Eugena Petersona, čo je kazateľ, alebo čo je pastor. What is a pastor? A ona mi to dala, aby som si to prečítal, aby som zistil, čo robím. Ja som s takou veľkou nádejou si to čítal, lebo on skutočne tam dáva také otázky, že ja som tiež nevedel, čo to je kazateľ a teraz vám to poviem. Nebol som na záver veľmi spokojný s tými odpovediami, ale sú tam zaujímavé myšlienky a jedna z nich je Cyklak. Jedna kapitola sa takto volá, Cyklak. A v tej kapitole Eugene Peterson sa opačne pozerá na tú situáciu. Cyklak, to je cirkev. To miesto akoby také neprajné pre ňoho, to je cirkev. A ja by som vám prečítal kúsok akoby na záver z tej knihy. Niečo som si preložil dopredu a niečo budem musieť improvizovať. On študoval teológiu, chcel učiť, ale nejako sa nedostal na to, aby učil. Potom teda začal byť kazateľom, ale bol, len tak sa učil, akoby byl vikárom v tom našom ponímaní, až nakoniec ho dali do nejakého zboru. A on píše, že teda teraz mám cirkev. A že teda čo z toho bude, tešil sa veľmi na to a aké mal predstavy, popisuje. A potom hovorí, na čo som nebol pripravený, bol nízky záujem ľudí v mojej cirkvi o Boha a písmo, modlitbu a svoje duše. Nie, že by v to neverili, alebo by to pre nich nemalo hodnotu, ale jednoducho ich to príliš nezaujímalo. Prišlo mi predtým, že je samozrejmé, že moja cirkev bude uznávať, že hlavnou zodpovednosťou pastora sú veci súvisajúce s Bohom. A predpokladal som, že hlavným dôvodom, prečo kresťania chodia do cirkvi alebo do kostola, je tiež Boh. Že chodia do kostola, lebo sa zaujímajú o Boha a písmo, modlitbu a svoje duše. A že ja by som bol tým človekom, od ktorého očakávajú radu a povzbudenie práve v tom, čo sa týka Boha a písma, modlitby a ich duší. To sa však nestalo. V skutočnosti som nemohol byť ďalej od pravdy. Namiesto toho sme sa len rozprávali v náboženských frázach a hráli hru na to, čo o kresťanstve vieme. Moja predstavivosť bola cvičená v spoločnosti Mojžiša a Dávida. Moji veriaci udržovali emocionálnu a mentálnu spoločnosť s televíznymi hviezdami a vrcholovými športovcami. Ja som čítal Karla Bartha a Jana Kalvína, oni čítali Danielu Stýlovou a Nový čas. To som trocha preložil do našej situácie. Tam v tomto popise sa mi nepáči to, že on sa od nich tak oddeluje, ako od tých ľudí, že vlastne on teda číta toho Bartha a Kalvína, no oni čítajú ten Nový čas. Na konci tej kapitoly sa to trocha mení, kedy on vlastne zisťuje, že on je taký istý, ako sú všetci tí ostatní. No ostáva tá myšlienka, podľa mňa zaujímavá, že cirkev je ten Cyklak. Teda to miesto, ktoré v niečom je neprajné tomu skutočnému hľadaniu Boha. A on končí takto. Cyklak sa pre mňa stal hlavným biblickým symbolom pre vyjadrenie toho, že keď sa rozhodneme zobrať kresťanskú vieru vážne, nakoniec skončíme na mieste a medzi ľuďmi nahony vzdialenými tomu, čo sme očakávali. A potom končí. Ku koncu som sa naučil, že príbehy ľudí v mojej cirkvi sú príbehy. Príbeh Ježiša, samozrejme. Ale aj príbehy ľudí. Príbehy ľudí, s ktorými som vyrastal od detstva. Teraz ich popisujem. Bratra Hermana, Tombstone, Henryho, Marie a mojho strička, toho a toho strička. A aj iné príbehy. Príbehy zázrakov, príbehy zmeny, príbehy otvorenia očí. Ale veľa z tých príbehov a veľa z tých ľudí boli príbehy znepokojenia, ľudia v kríze, v dlhoch, nespokojní, beznádejne mimo rytmus, nahnevaní, krutí a niektorí spiaci. To sú naše príbehy a to je moja práca. A niekedy, čas od času, uvidím nádherný oblak svetla, ktorý zostúpi a otvorí mi oči. A zrazu vidím to, čo som nevidel. Božie slovo, ktoré pôsobí, Ducha Svätého, ktorý premeňuje, Božiu slávu, krásne utrpenie, neuveriteľnú modlitbu, šekinu, Božiu prítomnosť. A niekedy nie. Cykla. Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme Ti za všetka tá miesta, kam si nás postavil. Do cirkvi, do nášho pracoviska, rodiny, spoločnosti, mesta a všetky tie miesta sú miesta Tvojej prítomnosti, kde je tá šekina, Tvoja sláva a niekedy úplne jasne je nebo otvorené. A niekedy každé z tých miest je taký cyklak. Miesto, kde ide úplne o iné veci. Kde ľudia majú úplne iné úmysly a kde my sami vôbec neslúžime Tebe. Bože, ukáž nám, keď to tak je. Veď nás k pokání, daj nám odpustenie. A tiež nám daj odhodlanie žiť pre Teba aj na takých miestach, ako je Cyklak. V mene Krista sa modlíme. Amen. Ešte vás pozývam na budúce, teda budúci týždeň, Daniel Pastrčák, žalm 56, keď Dávida chytili filištínci v Gate. Pekný večer.